Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Nu kan du også podcaste via vores apps. Hvis du ikke kender dem, så download Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp, der hvor du plejer at hente apps, og få nem adgang til alle Jyllandspostens podcasts.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schacht, og med mig i studiet er Jens Overgaard. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om Volkswagens helt nye elbil, kaldt i3, som jeg har været ude at teste. Og så er der blandt andet svar på et spørgsmål fra et par i slutningen af 20'erne, der venter deres første barn og nu skal ud og have en ny bil. Og igen i denne uge må I nøjes med mig som vært, Christian Schacht, min gode kollega Jens Overgaard. Er stadigvæk på ferie, kommer dog snart tilbage, og min stemme er heldigvis fuldstændig toptrimmet igen. Men først til nyhederne. Der er en helt ny Ford-model, der simpelthen kører fra konkurrenterne, når vi kigger på bilsalget i juli måned. Den har da også været hypet som årets måske bedste tilbud, og efterspørgselen efter Fords nye Kuga Plug-in Hybrid har der også været enorm. Og nu viser det sig simpelthen, at interessen for bilen den begynder at kunne ses for alvor i salgstallene. Allerede i juni måned blev Kuga Plug-in Hybrid faktisk den mest solgte indregistrerede personbil. Og den tendens den fortsætter her i juli måned, hvor vi lige har fået de seneste salgstal for. Bilen er ganske enkelt blevet solgt i 1660 eksemplarer i juli, og det var nok til en suveræn førsteplads. Vi skal faktisk helt ned på omkring 1000 biler for at finde andenpladsen, hvor den klassiske Citroën C3 huserer og Peugeot 208 på tredjepladsen med 826 biler. Kuga Plug-in Hybrid var der også en bil, der vakte enorm opsigt, da prisen i første omgang blev meldt ud her i starten af året. Det hed det 270.000 kroner. Selvom den pris den er steget sådan lige en halv snes 1.000 kroner, sidenhen så er interessen mildest talt ikke kølnet af. Der er angiveligt solgt mere end 5.500 eksemplarer, helt op mod 6.000 eksemplarer. Det er altså de biler, der er ved at blive udleveret til kunderne i de her måneder her, så jeg gætter på, at Kuga Plug-in Hybrid den bliver ved med at ligge højt, hvis ikke nummer 1 på salgslisten de næste 2-3 måneder. Generelt går det godt med salget af plug-in hybrider. Ja, det er nærmest eksploderet i forhold til samme periode sidste år. Vi skal da alligevel langt ned på listen for at finde plug-in hybrid nummer 2. Og faktisk så er det Mitsubishi Outlander, der solgte sådan lige godt 100 biler. Og så har vi Kia Ceed og Kia Niro plug-in på de efterfølgende pladser. Ellers så kan man sige, at det generelt er begyndt at gå lidt bedre med salget af biler i Danmark. Næsten 19.000 nye biler på vejene i juli måned, det var lige knap 15% flere end i samme måned sidste år. Og branchen må være lettet efter diverse dommedagsprofetier. Elbilerne er også godt repræsenteret. Den mest populære elbil var Hyundai Kona Electric, foran Kia e-Niro og Renault Zoe. Vi skal faktisk helt ned på 10. pladsen for at finde Tesla Model 3. Men deres salgstal fluktuerer sådan lidt fra kvartal til kvartal. Og så kan man lægge mærke til den kinesiske MG, som faktisk også har fået solgt lige knap 40 biler på en måned. Så det er da egentlig meget flot. Og i den helt, helt anden boldgade, der har vi Volvo 480 ES. Er der nogen af jer, der kan huske den? Ja, begynder det at dæmre, hvis jeg nu ser Prinsebilen. Ja, det var den bil, som Volvo Danmark forærede til kronprins Frederik, da han blev 18 år. Og grunden til, at jeg fremhæver den bil i denne her uge her, det er, at det faktisk er 35 år siden, at de første billeder af bilen dukkede op i datidens aviser. Det, man kan sige om bilen, det er, at i dag er alle Volvo jo enten forhjulstrukne eller firehjulstrukne, men sådan var det ikke lige frem i 1985. Faktisk havde Volvo lavet baghjulstrukne biler lige siden starten i 1927, men altså Det sluttede så endegyldigt, da man lancerede den forholdstrukne Volvo 404, ikke 484, Volvo 480 ES. Det var jo den her helt nye generation af biler fra Volvo-fabrikken ned i Holland. Og det var ikke bare det tekniske layout med forholdstræk, der adskilte den fra de andre firkantede Volvoer. Det var også den her dristige kileform, kan man næsten kalde det, med klaplygter. En stor bagklap i glas, og den her klassiske Volvo-grille, som nærmest kun lige var antydet helt ned under nummerpladen. Nogle sportsvogn var det måske ikke lige frem, når man kiggede på præstationerne. Den kørte faktisk frem med en 1,7 liters benzinmotor med yderst beskedne 109 hestekræfter. Og jeg ved ikke, allerede dengang var kronprins Frederik jo glad for biler og lidt af en fartprins, som hans lillebror også var det. Så jeg ved ikke, om han måske hurtigt fandt ud af, at okay, så var den heller ikke sjovere, den her Volvo her. Senere kom der også i modelåret 1988 en turbovariant til. Den havde noget så avanceret som en elektronisk styret turbo med intercooler, og dermed så fik den så 120 heste og nåede for første gang over 200 km i timen. Bilen, altså det var ikke en bil, der nogensinde fik den helt store udbredelse herhjemme, og det var også en ganske kostbar vogn. Jeg mener, prisen var lige i underkanten af 300.000 kroner, og det var altså en formue dengang. Alligevel er der mig bekendt lige omkring 100, måske lidt over 100 indregistrerede 480'er i dag, så der er en chance for at se en sjælden gang imellem, men det er et sjældent syn. Den levede i øvrigt helt frem til 1995. Og nu til lidt forbrugerjournalistik. Solcreme, det kan faktisk ødelægge bilens fine lak. Ja, mens jeg optager podcasten her, så er der jo udsigt til masser af sol. Så der er vel ikke nogen grund til at bekymre sig over så meget. Jo, fordi at det med at passe på, at den her solcreme, den ikke havner på bilens lak. Og hvis den gør det, så gælder det altså om at få det fjernet med det samme. Det er FDM, der er ude at advare, og de gode folk fra FDM har jo selvfølgelig også fundet ud af, at det ikke kun er lakken, der er problemet. Det er også, hvis man kommer til at tørre noget af solcremen af inde i kabinen, fordi plastikmaterialer og sågar et læderret kan faktisk tage skade. Allerede efter få timer i stærk sol, så kan man også se forandringer i lakken, hvis der kommer solcreme på. Så foreningen anbefaler selvfølgelig, at man fjerner solcremen, når man opdager det, og ellers så kan, ellers kan man risikere, at man simpelthen skal forbi en professionel reparatør for at få styr på den del af det. Og så er der meldinger fra det franske luksusmærket DS, der jo er en del af koncernen, som også har Peugeot, Citroën, Opel og senest Fiat og Chrysler under sine vinger. De vil simpelthen tredoble sit modelprogram inden for 2 år. Lige her nu er det jo også et forholdsvis nichemærke, kan man kalde det, fordi de eneste modeller, der er fra DS, det er DS3 Crossback og DS7 Crossback. Men altså allerede til næste år skulle de få selskab af en ny DS4. Det bliver en bil på størrelse med Audi A3, og den kommer sågar som en SUV-crossover, som vi måske kunne sammenligne med en Audi Q3. Den bliver baseret på den her kendte platform, som i dag bliver brugt til en lang række af koncernens modeller, og kommer angiveligt også med plug-in og som elbil. Og så går der endda rygter om en ny kæmpe SUV, som det kunne være en konkurrent til Audi Q7, og med plads til op til 7 personer. Og det er ligesom de biler, som gør, at man kan komme op på 6 modeller i sit modelprogram. Og apropos elektrificering, så hvis du går og overvejer en plug-in hybrid, så er der faktisk en ny Jeep på vej. Det er Jeep Renegade og storebror Jeep Compass, som nu bliver lanceret med den her allesteds værende plug-in hybrid teknik. Og grunden til, at jeg egentlig nævner de to biler, det er, at priserne ser forholdsvis fornuftige ud. Vi snakker 290.000 kroner for den kompakte Renegade, som fører sig frem med 190 heste i en kombination af benzinmotor og elmotor selvfølgelig, og det skulle så også kunne give en elektrisk rækkevidde på 44 km, som måske ikke imponerer lige i øjeblikket. Storebror Jeep Compass, den koster fra 320.000 kroner, og det, der måske gør dem ekstra interessant, det er, at de har firehjulstræk i modsætning til de øvrige plug-in hybrider til den pris.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Okay, meget er der sket på 5 år. Ikke mindst, hvis man kigger nærmere på Volkswagen. Faktisk er det om 3-4 uger, lige præcis 5 år siden, at Volkswagen de befandt sig i den her gigantiske dieselskandale, der jo, som I nok næsten alle sammen kan huske, handlede om massive mængder svindel med emissionstest, primært i USA, men også andre steder rundt omkring i verden. Og den her bombe, der nærmest blev sprunget direkte i Volkswagens hovedkvarter dengang, Dieselgate, den havde sjovt nok den her konsekvens, at den nærmest tog livet af diesel som brændstof, i hvert fald som fremtidens brændstof, og accelererede den her tendens, der er hen mod elbiler. Men en tendens mod elbiler, som Volkswagen ikke for alvor var gået i gang med endnu, det gjorde de mildest talt allerede året efter ID Concept blev præsenteret for journalisterne i Paris på biludstillingen dernede i 2016. Og det var faktisk i virkeligheden den første konceptbil, som fører mig hen til den bil, som jeg vil præsentere jer for nu. Da-da! Ja, det kræver næsten en lille jingle, fordi jeg har været ude og køre i Volkswagen ID3, den måske mest hypede elbil i Danmark, hvis man ser bort fra Tesla Model 3. Ja, jeg tror simpelthen, at jeg har skrevet flere artikler om Volkswagen ID3, end jeg har skrevet om Tesla Model 3. Jeg har som sagt set konceptbilen. For et år siden var jeg til verdenspremiere på biludstillingen i Frankfurt, hvor jeg så bilen, sad i bilen, så kom der priser på modellen i starten af året her. Men nu, mine damer og herrer, har jeg været berettet af den. Og det skete ved min første pressetur faktisk, siden coronakrisen. Jeg har ikke været ude at rejse siden slutningen af januar, hvor jeg var ude at køre Ford Puma. Men jeg har som sagt været i Hannover. Jeg kørte derned, og jeg må sige, forventningerne har vel nærmest aldrig været højere til en ny bil i nyere tid i hvert fald, inklusive min egen forventninger. Så skal vi ikke lige sige, okay, ingen er perfekte, og vi kan lige så godt, nu skinner solen i dag, men vi kan lige så godt tage de mørke skyer først som sidst, fordi ID3 er selvfølgelig ikke perfekt. Det er der ikke mange biler, der er, og i hvert fald ikke, når man ser den med danske øjne. Der vil givetvis være nogle af jer lyttere, andre potentielle kunder, som har opdaget, at bilen ikke kan fås med anhængertræk. Det eneste, man kan få til den, er en cykelkrog. Bilen kommer heller ikke med mulighed for firehjulstræk. Den har ikke det her ellers så smarte frunk ude foran, altså et bagagerum ude foran, hvor der er plads til ladekabler osv., som Tesla har, og som Audi, den store Audi e-tron også har faktisk. Og for at det ikke skal være løgn, så kan man heller ikke montere tagboks på taget, det vil sige til ski, cykler, eller ja, en tagboks selvfølgelig. Er det så egentlig ved at være de ulemmer, der er ved bilen? Ja, der er et par andre ulemmer også, men lad os komme ud og køre i den og sidde i den. Man sidder jo ganske, ganske godt i en ID3, fordi akselafstanden er jo virkelig, virkelig lang. Den er længere end i en Golf. Og det giver jo i hvert fald på papiret en utrolig rummelig kabine. Volkswagen har jo gennem lang tid hævdet, at der var lige så god plads som i en Passat. Det er der muligvis også teoretisk set, men altså på bagsædet er det så i hvert fald sket ved, at man har lavet nogle bagsæder med sådan en forholdsvis kort sædebund. Man sidder også jo meget højt i bilen. Lofthøjden er heller ikke så imponerende, og bagagerummet, det er omtrent på størrelse med en Golf, faktisk ID3'en, har samme størrelse som en Golf, bortset fra, at den er en del højere, og det er simpelthen for at skabe plads til det her kæmpe store batteri ned i bunden af bilen. Og præcis som i Golfen, så kan man også justere bagagerummets højde ved at tage den her plade ud, hvor der ligesom er sådan en slags krybekælder nedenunder. Foran sidder man til gengæld meget, meget luftigt. Det er næsten som om, man sidder i en større bil. Der er jo ikke rigtig nogen centertunnel midterkonsol mellem sæderne. Det er der simpelthen ikke behov for i sådan en elbil som den her. Så pladsfornemmelsen, den er simpelthen fremragende. Designet, ja, hvad skal man sige til det? I virkelighedens verden ser den egentlig okay ud, synes jeg. Det er jo ikke et design, som på den måde er opsigtsvækkende, selvom at den ikke ligner andre biler. Så det er ikke en bil som sådan, der er specielt mange, der kigger efter. Inde i bilen igen, skal vi selvfølgelig også lige huske at nævne, at materialkvaliteten, den er ikke, det er ikke noget, der imponerer. Det er ikke det absolut værste plastik, jeg har oplevet, men det er dælme heller ikke det mest lækre. Volkswagen kører til sydlænderne ud af den her tangent med, ligesom de har gjort i T-Cross og T-Rock med billige plastikmaterialer. Men prisen på bilen må jo heller ikke stikke af, tænker man. Og når man først har kørt i bilen i en halv time, så lægger man ærligt taget ikke mærke til det mere.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb af en ny eller brugt bil? Så skriv en mail til biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian og Jens svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Rattet kan justeres alle fire retninger, og i modsætning til de asiatiske producenter, og nu kan jeg lige så godt sige, at to af konkurrenterne her er jo Hyundai Kona Electric og Kia e-Niro, så kan man faktisk justere rattet så meget ind og ud, at jeg vil gætte på, at alle kan finde sig en god kørestilling i den her bil. Lige foran mig, der sidder et lille instrument, der faktisk er det vigtigste i bilen. Det er til hastighed og sådan de helt basale funktioner, og nogle af dem kan blive projiceret op i forruden, som sådan et head-up display, og det virker vældig, vældig godt, og det er standard i de lidt dyrere udgaver. Og skal vi ikke lige tage priserne? Volkswagen ID3 kommer i første omgang med mellem batteristørrelse 58 kWh, og her starter priserne ved 325.000 kroner og topper ved 395.000 kroner for den dyreste udgave med mest muligt udstyr. Bilerne kan bestilles nu, det er de kun den sidste måneds tid, og Volkswagen siger, at hvis man bestiller nu, så kan man få sin bil til oktober, og de har i øvrigt rigtig, rigtig mange biler i år. Senere på sæsonen, om jeg så må sige, en gang til foråret formentlig, der kommer der en billigere udgave med et mindre batteri på 45 kWh. Den kommer formentlig til at koste omkring 280.000 kroner, og så kommer der en topudgave med et kæmpestort batteri på 77 kWh. Den har vi slet ikke nogen prisindikationer på endnu. Alt efter hvilket udstyr den kommer med, så kommer den måske til at koste fra 370.000 kroner op efter. Men med det høje udstyrsniveau vil det måske være 450.000 kroner. Rækkevidden for de tre modeller spænder fra 330 km i den billige, 426 km i mellemmodellen og 550 km i topudgaven. Og som sagt, så har jeg kørt mellemmodellen nede i Wolfsburg og Hannover og de her sådan en rute med blandet motorvej, masser af landeveje, bykørsel. Jeg kørte 370 km på den rute. Jeg vil skyde på, at man kan køre 400 km ved ren bykørsel. Motorvej ved 120-25 km i timen vurderer jeg, at man kan køre omkring 300-320 km. Så det er lidt i stil med Tesla Model 3, den billigste udgave, og Hyundai Kona Electric og Kia e-Niro i store træk. Men lad os lige vende tilbage til selve oplevelsen af bilen. Instrumenteringen er ret simpel opbygget. Jeg har det her lille 5-tommers display foran chaufføren, og så midt på instrumentbordet sidder der en 10-tommers skærm, som i store træk minder om den, som også er monteret i den nye Volkswagen Golf. Det er med vældig, vældig fin og fancy grafik, men i og med, at stort set alle knapperne fra bilen, ja, der er ikke nogen knapper af betydning, så skal man ind i menuer og forskellige genvejstaster, og det kan altså godt være en noget omstændig omgang, og for eksempel bare betjent klimaanlægget, det blev jeg aldrig sådan rigtig helt 100% venner med. Til gengæld blev jeg svært gode venner med bilens køreegenskaber. Det er nok en af de mest velkørende elbiler, jeg har været bag rattet af. Den er ekstremt støjsvag. Det er måske, hvis vi ser bort fra den dyre Audi e-tron og Mercedes EQC, så er det i hvert fald den mest støjsvage bil i den her prisklasse. Det, der plejer at være med elbiler, det er, at de er notorisk støjsvage, fordi der er jo ikke nogen benzin- eller dieselmotor til at afgive støj. Men selv andre elbiler kan afgive hyletoner fra elmotoren for eksempel. Det er der altså ikke noget af her. Og så har Volkswagen formået at montere nogle dæk på bilen, som simpelthen ikke afgiver nævneværdig dækstøj heller. Så man har simpelthen fornemmelsen af et støjniveau, som i en langt dyrere bil. Jeg kørte så den udgave, der hedder Max, det er den med mest udstyr. Den kører på 20 tommer, og der må jeg nok sige, den virker stivbenet hen over de her forholdsvis dårlige asfalterede landeveje, som er nede i Niedersachsen, hvor Volkswagen hører hjemme. Jeg kørte så en tur senere på dagen i en udgave med 19 tommer, og det var meget bedre. Så jeg gætter på, 18 tommer er helt perfekt i den retning. Men ellers så har man den her typiske, solide Volkswagen-fornemmelse bag rattet. Bilen er letkørt, altså i stil med Tesla. Så åbner man sådan set bilen, så sætter du dig ind, og så sætter du en drejeknap i D for drive, og så kan du trykke på speederen og køre. Så du skal ikke ulejlige dig med at trykke på nogen stop-start-knap. Eller noget som helst. Og så skal jeg også lige fremhæve en ny, ganske fremragende adaptiv fartpilot, der er standard i alle de her biler, der i hvert fald er prissat indtil videre. Ikke nok med, at den kan holde afstanden til bilen foran. Den fungerer simpelthen så genialt, at hvis man kommer kørende på en landevej for eksempel, nærmer sig et byskilt, hvor hastigheden jo så falder til 50 km i timen, så sænker bilen simpelthen stille og roligt farten. Så når man rammer skiltet med 50, så kører man lige præcis 50 km i timen. Der er som nævnt baghjulstræk i D3'eren. Og ja, altså det gør jo ikke bilen til en sportsvogn, men det har en række andre fordele. Blandt andet det, at bilen nærmest er hysterisk god til at svinge rundt, når man skal parkere og lave sådan en trepunkts vending. Ja, det behøver man nærmest ikke, fordi at den kan næsten dreje på en tallerken, vil jeg sige. Motormæssigt så er der her i lanceringsfasen en udgave, og den har det, der svarer til 204 hestekræfter. Det er præcis det samme som der er i Hyundai Kona Electric i den i version med det store batteri. Det er nok til en acceleration fra 0 til 100 km i timen på 7,3 sekunder. Og det er det hele taget sådan set også på niveau med konkurrenterne. Jo, selvfølgelig Tesla Model 3 har over 300 heste, så det er altså en markant hurtigere bil. Men vi mangler bestemt ikke kræfter. Bilen virker meget, meget rap. Og selv ude på autobahnen, hvor der jo er fri hastighed nogle steder i hvert fald, der er der mulighed for at hurtigt at komme op i hastighed. Til gengæld er tophastigheden så begrænset til 160 km i timen. Det lykkedes mig dog at nå 166, i hvert fald på speedometeret, men nu må vi se, det er nok fordi, der har været fejlvisning. Til gengæld har man ikke lyst til at køre så stærkt i en elbil, og det gælder også i D3'eren. Jeg målte faktisk forbruget ved 160 km i timen til det, der svarer til en rækkevidde på 180 kilometer, så det gider man jo ikke i længden. Hvordan den så også lader op, det er jo også relevant at bemærke. Og her er vi godt med. Den har gudskelov en udmærket AC-lader ombord. Det betyder, at den kan lade på 3 faser. Så det vil sige, til jer derhjemme, der sætter en wallbox op eller lader ude ved de her helt almindelige ladestandere, så lader den sådan set så hurtigt, som det nu kan lade sig gøre med 11 kW. Og en anden god nyhed er, den kan også lynlade, og den kan endda lynlade på et fornuftigt niveau med op til 100 kW i den her bil her. Og det svarer lidt til, at du kommer hen med 10% strøm på, og så på 35 minutter, så kan du komme op på 80% strøm, og så kan du altså køre videre de næste 250-300 km på den konto. ID3'eren, den bliver man ikke skuffet over. Den lader faktisk rigtig hurtigt over en lang periode. Er det her så den bedste elbil, eller den bedste elbilskøb lige nu? Er der måske nogen, der vil høre om? Altså, den bedste elbil, ja, det er det ikke. Altså, der findes jo elbiler, især Tesla, som har længere rækkevidde, som er hurtige om at lade op, og har flere kræfter fra elmotoren. Men hvis man sådan ligesom kigger på hele bilen som all-round pakke, altså med elbils features og med de klassiske ting som plads, køreegenskaber, sikkerhed, komfort, så vil jeg sige, til 325.000 kroner, der kan du ikke få en mere helstøbt elbil lige nu. Den billigste Tesla er jo restvæk 50.000 kroner dyrere i hvert fald. Og i forhold til de to asiatiske konkurrenter, som jeg nævnte før, Hyundai Kona og Kia e-Niro, der vil jeg sige, at der er det sådan set kun prisen, som taler for de to modeller der. Og så skal jeg selvfølgelig også huske at nævne, at der kommer langt flere elbiler end bare ID3'eren. Alene det faktum, at Volkswagen allerede til januar i Danmark, vel at mærke, lancerer ID4'eren, som er en SUV, og lige nummeret større end ID3, gør jo, at vi allerede nu skal til at forholde os til, jamen, skal man vælge ID3'eren, eller skal man vælge ID4, skal man vælge den elbil, der også kommer fra Skoda, fra Seat. Jeg sågar Ford har købt rettighederne til at bruge den her nye Volkswagen elektriske platform til deres kommende lille kompakte elbil i Europa også. Så det er virkelig en vild tid det her. Men der er ikke nogen tvivl om, til dem, som vil have en ny bil og gerne vil køre el, men ikke har mod på de helt store eksperimenter, så vil ID3'eren være et oplagt valg. Og så skal jeg skynde mig at sige tusind tak for de mange spørgsmål, som vi faktisk får fra jer, kære lyttere, omkring bilkøb. Og jeg lover, at vi skal nok få svaret på så mange som muligt af dem. Lad mig komme i gang med et af de, ja, de er alle sammen gode. Lad mig komme i gang med et af de rigtig konkrete spørgsmål her. Det er fra Kenneth, og han skriver her: vi er et par i slutningen af 20'erne, der venter vores første barn, og derfor er vi på udkig efter en familiebil. Det er primært til bykørsel. Budgettet er ca. 200.000 kroner. Den skal sjovt nok være rummelig. Og så vil de helst have en SUV. Hvad er der af gode muligheder? Jo, Kenneth, mulighederne er uendelige, som man siger. Han nævner faktisk ny bil, brugt bil også. Så lad os kaste os ud i det. En brugt SUV er per definition en ret dyr bil. SUV'er er meget eftertragtet, derfor er brugtpriserne også ret høje. Så jeg vil i hvert fald kig langt væk fra en bil som Nissan Qashqai. Den er simpelthen alt for populær, og derfor alt for dyr. Så jeg gengæld har Nissan Qashqai den her ukendte søster, bror, whatever, Renault Kadjar. Det er fuldstændig samme teknik. Det er bare en Renault med et lidt andet design. Priserne er til gengæld lavere. Og jeg har faktisk fundet en Renault Kadjar fra 2018 med den helt nye 1,3 liters benzinmotor med 140 heste. Den har gået 20.000 km og koster 210.000 kroner. Det vil ikke være en bil, jeg vil være nervøs for at kaste mig over. Og det er en okay, rummelig SUV, uden at imponere nogen, men der burde kunne være plads til en mindre barnevogn, og der er i hvert fald okay plads inde i kabinen. Under alle omstændigheder, så gå for guds skyld efter en bil med automatisk nødbremse, og du vil sikkert også sætte pris på, at den har smartphone-integration, altså Apple CarPlay, Android Auto. Det er jeg ikke sikker på, at Renault Kadjar har for 2 år siden, men det er noget, I lige skal tjekke op på. Og det fører mig simpelthen hen til, at som udgangspunkt, så vil jeg sige, prøv at finde en ny bil til prisen. Der er simpelthen bare så meget priskonkurrence på markedet for nye personbiler for tiden, at der er masser af tilbud, kampagner, prisnedsættelser, og du er sikker på, næsten sikker på i hvert fald, at få sikkerhedssystemet her og Apple CarPlay osv. med i handlen, fordi det er simpelthen ved at være standard i nye biler. Og hvis det nu død og pine skal være en SUV, jamen så de muligheder, der er, det er de små, kompakte SUV'er, også kaldet crossover. Her kunne jeg kaste den helt nye Ford Puma ind i ligningen, Volkswagen T-Cross, Skoda Kamiq, og de to franskmænd, Peugeot 2008 og Renault Captur. Det er nok mine 5 favoritter blandt de små SUV'er. De er i alle sammen fremragende biler. Køb for guds skyld en model med benzinmotor, især når det kun er bykørsel. Og det er altså biler, der starter fra 200-210.000 kroner, men hvoraf det for eksempel for Fordens og Skodaens og Folkevognens og Peugeots vedkommende hurtigt kommer til at lugte af 225-30.000 kroner, hvis man skal have lidt udstyr. Der skiller Renault Captur faktisk sig positivt ud, fordi der kan du få den til 210.000 kroner med en ganske udmærket udstyrspakke. Når det så er sagt, så hver gang jeg får et spørgsmål om familiebil, SUV, så siger jeg så, kan I ikke overveje en stationcar? En klassisk stationcar, der er ikke noget, der stikker den, hvad indgår rummelighed, og slet ikke i bagagerummet. Og hvis man er typen, der godt kan lide at bare kunne køre barnevognen næsten ind i bagagerummet, uden at skulle demontere stel og hjul, og hvad det ellers hedder. Jeg kan selv huske det lidt fra mine egne børn, der nu er ved at være, ja, der nu er 10 og 13. Men jeg kan bare huske, hvor bøvlet det var dengang at have sådan en kompakt SUV, fordi bagagerummet, så er det heller ikke større. Derfor, hvis I på nogen måde kan leve med en stationcar, jeg ved godt, den ikke er så sexet og så spændende som en SUV, så får man simpelthen meget mere bil for pengene. Jeg kunne nævne den helt nye Seat Leon, som er nok klassens bedste stationcar lige nu. Den er eksorbitant rummelig på bagsædet, har et kæmpe stort bagagerum, og du kan få den helt ned fra 225.000 kroner. Det er så dog godt nok med en beskeden benzinmotor og dito udstyr. Til gengæld kan man for 255.000 kroner få den fuldstændig fremragende 1,5 benzinmotor, masser af udstyr, og du har i det hele taget en fuldstændig komplet bil. Man kan også gå efter Hyundai i30. Den koster 225.000 kroner, er komplet og har 5 års garanti for eksempel. Jeg kunne også nævne Ford Focus, Opel Astra, den nye Skoda Octavia kombi, der kommer lige her efter sommerferien. Og hvis det er biler, som alligevel bliver lidt for dyre måske, så den gode gamle Skoda Fabia stationcar, ja, jeg ved godt, det lyder kedeligere end nyhederne på grønlandsk, om jeg så må sige, men 171.000 kroner, så er man altså kørende i en Fabia kombi med et dejligt stort bagagerum og ikke så mange digidarer. Under alle omstændigheder håber jeg, at den her remsen op har givet en anledning til lidt inspiration, og held og lykke med jagten. Der er masser af fine biler til 200.000 kroner derude. Og ingen bilradio uden en tur ned i testgaragen, hvor vi blandt andet har haft en Volkswagen T-Roc til at holde. Ej, det vil sige, det har vi faktisk ikke. Vi har primært kørt i den ude i det dejlige sommervejr her. Solen er jo for alvor kommet over os for tiden, så skal vi ikke ombord i den nye Volkswagen T-Roc Cabriolet. Det er jo ikke lige frem, fordi det vrimler med åbne biler i de overkommelige prisklasser, fordi stort set alle bilmærker har trukket sig fra markedet for cabrioleter, der nærmest er forbeholdt de tyske luksusmærker. Men Volkswagen har dog alligevel lanceret T-Roc Cabrio, en slags aftager til den gode gamle Golf Cabriolet, der ikke har været på markedet i en del år efterhånden. T-Roc er jo en SUV, og dermed får du jo mildt talt også en bil, som formentlig ikke lige holder inde hos naboen. Det er jo en 3 år siden, at Range Rover forsøgte sig med en åben version af Evoque, men den er væk igen, og for en del år tilbage var der en Nissan Murano, som var en amerikansk SUV, som også kunne levere som Cabrio. Men ellers så har man ikke rigtig set en SUV som åben bil, og ja, et eller andet sted er det jo meget forfriskende. Det er jo ikke ligefrem verdens kønneste bil, hvis jeg selv skal sige det, men konstruktionen er i hvert fald fuldstændig fejlfri, vil jeg sige. Det er jo ikke en bil med stålfoldtag, det findes stort set ikke mere, så det er sådan en klassisk kalesje. Og den kører jo op og ned. Hvis den kører op, så tager det 9 sekunder, og sjovt nok tager det 2 sekunder mere, hvis man lukker taget igen. Og den manøvre kan man foretage ved op til 30 km i timen. Stoftaget, det er i 3 lag, så den er egentlig sådan rimeligvis fri for støj. Der er plads til 4 personer, man sidder sådan okay om på bagsædet, når taget er oppe, men det er klart, at hvis man kører taget ned, og man har passagerer om bagi, så får de altid masser af vind og vejr i hovedet. Bilen, ja, altså prisen starter ved 360.000 kroner, og det er måske er det 80.000 kroner dyrere end en almindelig T-Roc, fordi her får man nemlig også kun den lille benzinmotor med 3 cylindre, så hvis der ligesom skal være det optimale forhold mellem bilens udseende, køreegenskaber og et minimum af motorkraft, så skal man i hvert fald have den udmærkede 1,5 motor med 150 heste og 7-trins automatgear. Så er det op i 410.000 kroner, før man overhovedet er gået i gang med at kigge lidt på ekstraudstyrslisten. Så man kan argumentere for, at prisen på bilen selvfølgelig løber op. På den anden side er der jo stort set ikke nogen konkurrenter i øjeblikket, så man kan på sin vis godt argumentere for, at bilen hurtigt bliver dyr, hvis man kigger lidt på ekstraudstyrslisten. Men det er en velfungerende cabriolet. Ikke nogen smuk bil, men den har sin egen coolness over sig. Og der er jo nærmest ikke nogen konkurrenter i øjeblikket. Audi A3 cabriolet, som hidtil har været den mest populære åbne bil, den laver de faktisk ikke mere. Så den her T-Roc cabriolet, den får måske nærmest markedet for sig selv.
Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnements-app. Hvis du vil i kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.